Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешната неделя е посветена на един исторически епос, който според мен всички очакват на голям екран. Става въпрос за Наполеон, новия филм на Ридли Скот. Аз и моя колега Лъчезар Христов ще го обсъдим само след минути, така че ако ви е интересно, останете с нас. Започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, от мен вече е Лъчо Христов. Здрасти, Лъчо.
Здрасти, Зузия, много ми е приятно да те видя.
Ми е много приятно да те видя и ми е много приятно, че ми гостуваш. Ние от много време планирахме, говорихме преди един месец, всъщност да направим едно предаване за Ридли Скот, като поводът, разбира се, Наполеон. И имахме възможност двамата да го гледаме малко по-рано преди всички останали.
Защото да се почувстваме специални.
Ние сме специални. Просто
да се почувстваме леко по-специални в един момент от живота.
Ние сме спешъл. Та гледахме 2 часа и 40 минути, ако не ме лъже.
Толкова.
На огромен исторически епос. Хоакин Феникс в центъра, Ванеса Кърби в периферията, по средата битки от Френската революция чак до така краха и смъртта на Наполеон Бонапарт. И искам да започнем с нещо по-общо, да ми кажеш какво мислиш за филма, какво е твоето усещане за него.
Ами, така, имах няколко дни да попремисля какво точно мисля за филма и да го усетя истински. И честно казвам, съм с малко смесени чувства от този филм. Ще се опитам да го формулирам последния начин. Смятам, че това е най-добрият филм на Ридли Скот от Kingdom of Heaven на български Небесното царство.
Нали? Небесно царство, точно така, да.
2006 година. Смятам, че това е най-добрият му филм. От друга страна, смятам, че голяма част, без да съм гледал последния дуел, например, на филмите му след Небесното кралство на Ридли са доста посредствени и това е най-добрият му филм,
не говори добре.
Прави сам по себе си изключително добър филм. Така че общо взето това са ми чувствата за филма Наполеон. Сега, разбира се, много неща мога да се кажат. Когато се прави филм за такава личност като Наполеон, аз и заради това не винаги харесвам строго концептуално насочените исторически филми, защото те по презумпция и режисьорите, както знаем, и от лична суета, се опитват така да обхванат една личност, една епоха или едно историческо събитие и едва ли не да разкажат всичко за него в един филм, което общо взето непостижимо за Наполеон. Този филм, ако на някои 2 часа и 40 минути му се вижда дългичък, мога да кажа, че той съвсем бегло штрихира някои елементи и моменти от живота на Наполеон, без дори да задълбава много в тях. Има изключително много пропуснати моменти. Сега да не ги изреждам всички, но например кампанията му в Италия, чисто военно, откъдето реално стартира истинската му военна кариера, не просто от обсадата в Тулон, която е показана във филма, но цялата му кампания в Италия е пропусната. Това е един много важен момент. Самата Италия като държава в момента съществува до голяма степен в този си вид и благодарение на кампанията на Наполеон там. И много други моменти са пропуснати. Както казах, не мисля, че личност като Наполеон може да се направи филм, който да обхване абсолютно всичко от живота му. Така че ако приемем, че това не може да бъде недостатък, филма не е, може би, чак толкова лош, колкото биха го възприели някои крайни фенове на Ридли като режисьор, на историческото кино като жанр. Като цяло трябва да кажем, че ако действително се прави нещо с претенцията да изчерпва епохата, тук Френската революция, не знам да издавам ли спойлери за...
Абсолютно, съвсем леки спойлери, тъй като сега ще кажа защо. Защото това е нещо, което се е случило края на 1700-та, началото на 1800-та година. Освен това сме го учили по история и някак си трябва да знат тези неща.
Ами филма започва, например, ето един спойлер, една от сцените, това не знам, може да прозвучи притеснително, които най-много ми харесаха във филма с гилотиниране на Мария Антуанета.
Искам да кажа, че това е любимата ми сцена. Има и още една, която страшно много харесвам, бойна сцена, но тази ми е сред фаворитите.
Предполагам, че битката при Аустерлиц ще е, защото тя действително е впечатляваща. За нея ще поговорим малко по-късно, но да, филма започва с гилотинирането на Мария Антуанета на фона на ведра френска песничка, която не знам коя, но смятам да я намеря и да си я слушам.
Саундтрака беше добър факт.
И това е нещото, което се хваща от Френската революция, плюс е загатнато с няколко съвсем кратки штрихи от реч на Робеспиер, който също е гилотиниран, трябва да кажем, но това е от Френската революция, действително един филм, който хваща тази епоха, в която реално Наполеон, младините му минават в онова размирно време. Френската революция е фундаментално събитие в човешката история, което променя цялата история, която и до днес живеем, както се казва. Самото формиране на политическото, либерално, консервативно, дясно и ляво, и да не изпадам повече подробности, се случва по това време.
Точно така.
И филма няма и 20 часа, и 50 часа, да е филма няма как да изчерпи епохата. Това си мисля за филма. Като цяло, предполагам, че ще стане дума и за Хоакин Феникс, разбира се, който влиза в главната роля. Аз честно казвам, дали защото фигурата на Наполеон е толкова мащабна и за да влезнеш в нея се изисква да влезеш много различни роли, мен Хоакин ми се губи малко в този филм.
Между другото, това е друго, много мнения на, тъй като ние имахме възможност да го гледаме с други хора и моите приятели от Операция Кино, някои от тях са на твоето мнение, те не харесват Хоакин Феникс в тази роля. Аз нямам проблем с него, по простата причина, че смятам, че спрямо материала, който му е даден, смятам, че Хоакин седи добре. Това, което аз харесвам в Наполеон, напълно съм съгласна с това, което ти казваш. За исторически филм, който се опитва да обхване огромен период от историята. Това е наистина огромен период от историята. И освен това е важен период от историята не само на Европа, ами на целия свят и начин по който се формира политиката като такава и начин по който Европа изглежда днес е благодарение на тези времена. Тогава Франция, Англия, Италия, Русия, конфликтите, които се случват по това време.
Нищо от случилото се в 20 век с двете световни войни, това разбира се не е весел извод. Нямаше да се случи, ако не бяха, те така го наричат, исторически периода на Наполеоновите войни.
Да. И това, което на мен ми хареса в филма е факта, че той не взема никаква политическа позиция. Тоест, той е много индиферентен спрямо това да залита в някакви крайности. Ами много по-дистанциран, и това важи за самия образ на Наполеон Бонапарт, абсолютно дистанциран спрямо това, за което разказва. Аз искам да направим една пауза и да продължим след минути и да говорим малко по-подробно за Хоакин Феникс и за Ванеса Кърби, които всъщност играят двете главни роли и в момента промотират филма. И разбира се, малко повече и за бойните сцени, които според мен са доста впечатляващи. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Лъчезар Христов от Радио София. Двамата говорим за Наполеон, най-новия филм на Ридли Скот. И изобщо за Ридли Скот като режисьор, защото той е мащабен режисьор. Сега ще излъжа, мисля, на 85-88 години.
37-ми набор ще стане на 86, буквално на 30 ноември, мисля, че му е рождения ден.
Окей, значи след няколко дни той става на 86 години. За човек, който 80 плюс години, аз смятам, че Ридли Скот все така работи с размах. И това, за което искам малко повече да разкажеш ти, от твоя гледна точка, защото пък Лъчо огромен фен на Ридли Скот, е за бойните сцени в Наполеон, които поне за мен, ти вече спомена Мария Антуанета и нейното обезглавяване, с това стартира филма. И оттам насетне се впускаме в едно препускане през историческите събития, като някои от битките са презентирани с така много мащабни сцени, някои моменти, както ти каза, вече са пропуснати от историята.
Аз като цяло смятам, че на Ридли един от основните проблеми в цялата му кариера, че с прекалено голям мащаб се опитва да
прави. Той винаги е с размах, той е така.
Но за него ще поговорим конкретно като режисьор малко по-късно. Mm-hmm. Само преди да кажа за битките, да се върна малко, аз също не съм впечатлен от ролята на Хоакин Феникс, но не смятам, че това е най-основният проблем на филма.
Da.
Едното нещо го казахме вече, че тематиката е такава, че просто няма как да бъде изчерпана и колкото и дълъг филма, той в един момент ще изглежда недостатъчен, че има нещо недоизказано, че има нещо
претупано. Това е много дълъг период. Говорим за 1700, сега тук ме поправи, 90-93-та.
Кажем от финалните стадии на Френската революция, които са точно тогава, и 20 години нагоре до битката при Ватерло, която е 1815.
С която вече започва финала на кариерата, така военната кариера на Наполеон Бонапарт, когато той вече отива в изгнание и така нататък, и така нататък случват хиляди неща. Но дори след това продължава филма.
Филма блуждае между историческите моменти, мащабните битки, за които ще поговорим, личните взаимоотношения между него и Жозефина, които са, по-моему, доста инфантилно предадени. Там има няколко аспекта, които основно са засегнати, примерно неговите комплекси, те са известни.
Да.
нейния личен промискуитет, да го наречем, който също...
Той нарича развратница на няколко пъти във филма и аз съм съгласна с него.
Но тези неща на мене ми бяха някакси много банално поднесени и беше наблегнато някакси много лесно на най-видимото, което буквално всеки почти дори леко поучил история човек ги знае тези неща. Щеше ми се режисьор, който има претенциите и капацитета на Ридли да някакси да навлезне по малко по-деликатен начин в темата, но, както казахме, времето просто не достига и за това.
Някакси той минава през историята на Наполеон Жозефин и основата на тази история всъщност са техните писма. Те са цитирани дословно в филма, има цитати от техните писма, които са изключително известни. Но пък това, което аз, тъй като аз харесвам Ванеса Кърби, и в началото бях много учудена, че тя е избрана да играе тази роля. Предишната актриса беше Джоди Комър. Джоди Комър се отказа от филма, тъй като имаше проблем с графика. И Джоди Комър, и Ванеса Кърби са изключително млади. Те са много по-млади от Хоакин Феникс. Както знаем от реалната история, Жозефин е била по-възрастна от Наполеон Бонапарт и основният проблем между тях двамата е, че тя така и не можеше да му роди наследник.
И тя беше някакси така претупана образ. По-моему, Ридли това е малко странно, защото той е известен като много феминистки режисьор.
Той харесва жените.
Първите главни роли давани на актриси по време, когато жените са били предимно сексуални обекти във филмите и за нищо друго не са служили. По-нататък ще поговорим за това.
Това е режисьор на Телма и Луис, все пак.
Това е режисьор на Телма и Луис. Това е режисьор, който правих Сигърни Уивър звезда и то в екшен филм жена.
О, да. Добре, да се върнем на бойните сцени, моля те. Кажи ми, коя ти харесва най-много и какво харесваш в тях? Освен мащаба. Мащаба е огромен и...
Мащаба е огромен, чисто визуално някои от тях изглеждат много добре. Факт, въпреки че някак си цялостно можеше всички да изглеждат много добре, което не мисля. Аустралис бие всички по всички показатели. Четири са основните сцени бойни в филма, така за хората, които си падат по такива батални сцени. Има хора, които действително обичат да гледат такива филми, именно заради това нещо. Превземането на Тулон, когато той от един прост войник с много нисък ранг като офицер става директно бригаден генерал.
Да.
След това са битката при Аустралис, за която споменахме. Много набързо е штрихирана битката при Бородино и финално Ватерло е някакси, когато трябваше да бъде, нали, съвсем избухването на края на филма. На мен тази битка по-ми бледнееше спрямо на тази на Аустралис, която действително много добре снимана, много добре измислена. Показва точно това, което някакси ми се ще повече да беше нюансирано във филма, личния гений на Наполеон, който е бил военен гений.
Да.
Там се вижда някакси как точно той изчаква и постепенно хваща в капана на своята тактика противниците и битката е действително много добре засната. Просто хората, които обичат такъв тип кино, такъв тип сцени, такъв тип гледки, ще останат доволни чисто на визуално ниво от това, което виждат. Тя е дългичка, така че да, има какво да се види. Честно казвам, да, повече такива моменти ми се искаше, които да наблягат на личността на Наполеон, но не пречупана през комплексите му от детството и някакви негови лични несигурности, защото да, има ги тези моменти. Той е бил несигурен човек.
Да,
и това до голяма степен се дължи свърх амбицията му като генерал, като полководец, като
и това в крайна сметка е нещо, което го събаря накрая. Той е просто прегалено много жертви, той минава през хората като някакъв танк.
Има една такава реплика към края на филма, че той казва там на едни деца, че винаги би признал грешката си, само че никога не греши. И мисля, че това е основното нещо, върху което ако беше фокусиран филма, щеше да го направи по-добър.
И в този смисъл Хоакин Феникс. И вече започна каза няколко думи за Хоакин Феникс, но така искам още малко да поговорим. Ти не го харесваш толкова в тази роля. Аз вече чух, че това според някакви хора е най-слабата му роля, защото няма диапазон тук. И това, което пък аз харесвам в тази роля, именно и това изпълнение Хоакин Феникс. Първо, Хоакин Феникс може да има слаба роля, просто защото е много добър актьор. Но тук той е много дистанциран и изключително студен и абсолютно равен във всичките си сцени, независимо дали играе на бойното поле или играе със своята любима. Макар че смятам, че между него и Ванеса Кърби има чудесна химия. Много добре ми седяха на екран.
Не съм чак толкова краен да нарека ролята безумно слаба. По-скоро на мен ми е губеща се и предвид обстоятелствата, дългия филм, сложния политически контекст, факта, че то в него се искат много неща да направи и да покаже Наполеон в различни светлини, нещо, което не мисля, че успява да го направи, но да, някакси според мен не съм сигурен, честно казано, че и той е най-подходящия актьор за точно тази роля на Наполеон.
И тук, за да приключим темата Наполеон, имам няколко любими цитата онлайн, които се появиха. Един е на Ридли Скот, който те му казват, някои от историческите събития вие сте спекулирали върху тях, и той казва, тези хора, които смятат, че аз не съм се справил добре и не съм ги показал достоверно, били ли са там? Не са били. Значи няма какво да говоря, това е едното. Второто, така казва, французите не харесват този филм, и тук те французите не харесват дори себе си, а Хоакин Феникс, когато му казват.
Да, верно, да,
абсолютно съм съгласна.
Те рядко харесват нещо.
Те рядко харесват нещо, което извън тях. Но когато на Хоакин Феникс му казва, че според някои критици той не е подходящ за роля, той казва, абсолютно това не ме интересува. В смисъл, аз съм избран и го играя както аз съм преценил. И аз харесвам това, аз харесвам човек да уверен. Правим една пауза и минаваме към някои от любимите филми на Ридли Скот. Ние вече споменахме един-два, а сега малко повече ще споменем. Но това след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Лъчезар Христов. Говорим за Наполеон Бонапарт и най-новия филм на Ридли Скот с Хоакин Феникс, Ванес Кърби, който вече е покинат и може да отидете да гледате. Обсъдихме го преди малко, ако сте изпуснали, може да си върнете, ако ни слушате онлайн. И минаваме напред към Ридли Скот и неговото творчество. Ти страшно го харесваш, Ридли Скот.
Реално погледнато, един от любимите ми режисьори. Той е много важен режисьор, бих казал, колкото и така тежко и помпозно да звучи, но е важна част от историята на киното като цяло. Да. Той е част от онази вълна английски режисьор, заедно с Баци, лека му пръст, той се самоуби като скочи от един мост в Лос-Анджелес преди десетина години.
Да, и малко повече, но да, грубо 10.
Там някъде, не съм сигурен, 2012-та.
Май тогава беше, да. Той беше депресия много дълго време.
Ейдриан Лайн, режисьор на култови филми като Дед седмици и половина, Лолита, като Алан Кларк, режисьор на филм като Пинк Флойд Стената. И защото тази група английски режисьори влиза в Холивуд в едно време, когато там общо взето са се насадили блокбъстерите на Спилбърг и те вкарват нещо допълнително към това. Така че самия Ридли Скот, тук трябва да кажем, че този проект той до някъде го наследява от своя любим режисьор Стенли Кубрик, който в 70-те години има идея да прави филм за Наполеон, но поради ред причини тя не се е осъществила. Вместо това прави Бари Линдън, един филм, който е също за онова време. Да. Много красив визуален филм. Впрочем, Ридли Скот, първи му филм е по темата на войните по времето на Наполеон. Филмът се казва Дуелистите от 77-ма година и така всъщност стартира кариерата му в киното. По това време той е много продуктивен, прави една от най- всеобщо мнение определени най-хубавите реклами на всички времена, 1984 година за IBM Macintosh.
Да, ако не сте гледали, има и онлайн, между другото в YouTube може да откриете чудесно.
На проекта на Стив Джобс, излъчена с рекорден брой гледания тогава на Супер Боул. Това е финала в американския футбол. Та той влиза в Холивуд в едно много подходящо време, където в началото филмите му не са много добре приети. Пришелец, разбира се, основополагащ филм в научната фантастика. Споменахме Сигърни Уивър, която за онези години действително да сложи жена като централен персонаж и то в екшен филм е било много смело решение. И почти никой мисля, че това е действително първият случай, в който жена получава толкова мащабна роля за екшен филм.
Това е и аз съм много любима случка, много любима история, свързана с този филм, когато, тъй като студиото не харесва това, че Сигурни Уивър е в главна роля и че има жена в главна роля, студиото не харесва това, смята, че това ще ги провали. В крайна сметка филмът е успешен и когато те решават да направят втора част, те ангажират Джеймс Камерън. Джеймс Камерън започва да работи по сценария заедно с тогавашната си съпруга, която е продуцент на филма. Работи. Те му казват бюджет, всичко се одобрява, мисли се сюжет, всякакви неща. И в един момент Камерън казва, някой обади ли се на Сигурни Уивър? И те, и студиото, нали, продуцентът го поглеждат и му казват, тя трябва ли ни? И тук, разбира се, че ни смисъл какво иска да кажа, дали ни трябва.
Третата част на Пришелеца, между другото, на Дейвид Финчер, който е показател на един франчайз с какви режисьори влизат в него.
И то, между другото, това е дебют. Въпреки, за по-голямата част от
тях.
Аз харесвам третия Пришелец, харесвам повече този на Джеймс Камерън, но аз смятам, че този франчайз дава началото на трима чудесни режисьори, защото по това време Камерън работи преди му в Канада, той е канадски режисьор. И всъщност, или това, или преди му филм е първия му филм,
който е... Те даже, доколкото знам вътрешни слухове, не че съм си говорил с някой от екипа, съм чел, че от екипа хич не са го харесвали Камерън, защото още е бил не съвсем утвърден. Терминатор е бил така мини успех, но не такъв глобален хит.
Освен това, когато сравните първия Терминатор с втория Терминатор, виждате каква е разликата в начина, по който Камерън работи и изобщо нещата, които се случват там. Но аз съм съгласен. аз на теб за пришелеци и изобщо за франчайза.
Ако говорим за франчайза, най-зле от всичките пришелци, пришелеца Завет, мисля, че е преведен на български, който го направи Ридли с идеята да обобщи самата поредица. Това е действително много слаб филм.
Аз не съм чак толкова.
Тогава някъде аз съм чувствителен на темата и този филм изобщо не ми хареса.
Повечето хора не го харесват. Аз съм склонна да дам. Но това най-вероятно се дължи на факта, че Майкъл Фасбендър участва.
Да, има някаква друга причина.
Да, заради това с удоволствие го изгледах, но не е филм, който бих повторила, докато другите първите три части на пришелеца съм ги гледала по няколко пъти. Искам да ми кажеш любимите си филми на...
Любимия филм без абсолютно всяко съмнение Blade Runner оригинала, който според мен е от най-силните филми изобщо в историята на киното.
Да.
Филм, който между изобщо не е бил харесан, когато излиза си...
Той мисля, че е бокс офис провал, освен това.
Освен това, филмът е по една книга на Филип Дик. Те много обичат в научната фантастика да го филмират него. И доста често, понеже според мен Филип Дик, без да ми се обиждат феновете му, не кой знае какъв писател, това е един от примерите много редки в историята, които могат да бъдат дадени, където филма многократно превъзхожда книгата като литература и просто я надхвърля като мащаб. Това е филм, който мога много да говоря за него, но съвсем накратко това е филм, в който няма една сцена с реална светлина. Всичко е мрак и неони, всичко е много имагинерно, всичко е много философско, обединява научната фантастика с един нов жанр за времето си, киберпънк се казва той.
Да.
И сега сумати години наред този филм се опитваха да му измислят как да му направят продължение, ремейк.
Да.
Дени Вилньов направи не лошо.
Много приличен продължение. Много, много...
Нищо не може да доближи оригинала със сигурност.
По никакъв начин няма тази пънк естетика, която Ридли Скот в крайна сметка вкарва в оригиналния филм, която някакси комбинира научна фантастика, антиутопичната идея, защото антиутопията е много така, как да кажа, любопитна, вкусна е за киното. Киното обича да прави. Но всички тези комбинации, всички тези елементи по някакъв перфектен начин се преплитат в Blade Runner. Това го нямаше при Вилньов. При него беше повече така по-поетичен, ако мога да се изразя, един Blade Runner. Той заради това също е не особено успешен в бокс офиса.
Аз смятам, че опита му беше добър все пак.
Да, чудесен филм.
А през след това Ридли имаше редица залитания. Телма и Луис, тия спомена, със сигурност трябва да се каже този филм. Защото освен, че върха на феминизма, две глави женски роли, там и Брат Пит се появява за първ път.
Това е дебюта.
Гола сцена.
Дебюта на Брат Пит в киното е във филм на Ридли Скот, в който той играе нещо като жиголо, който ограбва.
И той има точно една сцена, където е гол и след това става звезда.
Той е гол и става... Е, това е. Искам да продължим с Ридли Скот и другите любими филми, защото аз съм няколко, сред които и Гладиатор. Но само след минути да направим една пауза. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. До мен е Лъчезар Христов от Радио София. Говорим си за Ридли Скот, поводът е Наполеон, който вече е по кината. Говорихме за любимите ни филми на Ридли Скот. И хората някак си... Ти казваш, че не си гледал Последния дуел. Аз съм го гледал. Последния дуел е много приличен филм.
Имам приятели, които го харесват доста, но то мисля, че при тях проблема и причината, не проблема, е не толкова кино. Причините, те са така исторически фенове, а той хваща също един исторически момент.
Да, исторически период обхваща, но има един лек императив в него, който аз не ми допада. Няма да говорим за Последния дуел, той е прекалено нов. Ще се върнем по-назад във времето. Ти спомена Телма и Луис. Аз пък искам да спомена другия доста феминистки филм на Ридли Скот, и това е Редник Джейн.
Да, той е от 90-тарския му период,
където
Ридли леко се пооттеглил, малко леко и пообиден от някои неудачи в бокс офиса, преди да избухне с Гладиатори и да се върне много на топа на устата.
Да.
И както споменах малко по-рано в предаването, един от основните лично за мен проблеми е неговата така лека мегаломания, която се опитва да хваща мащабни теми и да вкара всичко в тях. Пример за такъв филм е най-вече според мен 1492 The Conquest of Paradise с Жерар Депардьо като Христофор Колумб. Това е един доста неумел опит да се разкаже едно от най-важните също събития в историята на човечеството, именно откриването на новия свят.
Да.
Този филм е малко турлюговеч, има една такава българска дума, където много неща са вкарани, обаче всичко е станало това, манджата не е станала много хубава.
Искам да кажа, че този турлюговеч, за който вече говори, се появява точно една година след Телма и Луис. Телма и Луис, независимо, аз сега в момента не мога да се сетя дали то е бокс офис успех или провал, не мога да кажа.
И предвид парите, които са генерирани в него, сега няма да цитирам цифри, но не е успех голям със сигурност.
Не е голям успех, окей, но той е много важен за киното, не само за жените в киното. Жените имам предвид като образи, а не като работа. Жените като образи в киното, но е изключително важен. Днес той си е поп-културна легенда и хората го гледат. Много хора са опитали, включително и българското кино се опита да го повтори, но...
Тук говорим за Телма и Луис, само да кажем.
Да, за Телма и Луис,
не за филма за Христофор Колумб.
Не Христофор Колумб. Но Филма за Христофор Колумб се появява една година след това. Всъщност само една година е разликата между двата и погледни колко жарово различен е той.
Той има още един 90-тарски филм, който е леко нелеп, White Skull се казва, къде действието се развива с един юноши на една лодка, пак по реална история, която потъва в буря.
Бяла буря го бяха превели.
Бяла буря, да, бяла буря, окей, на български. Да. Това му е така по-притихнал период, преди да се появи Гладиатор, който сигурно е един от филмите на детството ми. И аз много си го обичам, въпреки че в него също има доста исторически нелепици, някои неща са преекспонирани, но това, което, понеже ти го цитира, как дали са били хората по време на Френската революция, по времето на Наполеон, за да знаят дали това наистина се е случило, аз далеч не смятам, че историческите филми трябва да бъдат учебници по история, където всяка една страница да е заснета на отделна сцена и това да учи. Ето пример, за понеже спомена, че искаш и за други исторически филми да си поговорим. Филма Амадеус на Милош Форман е 90% пълна фантасмагория.
Това е абсолютна спекулация върху спекулацията.
Така е описан върху... като синопсис е даден от това, че това е фантазия.
Да,
въпреки това много хора, половината неща или повече от половината, които знаят за Моцарт, са дължат на този филм и Салиери изобщо не е такова нещо в историята. Впрочем, това е единствения филм, мисля, в който двамата мъже са номинирани едновременно за главна мъжка роля и Ейбрахам печели.
Да.
Печели,
да.
Той прави филма всъщност.
Да. И аз съм съгласна тук с, нали, с Амадеус, с паралела с Амадеус, който направи, когато говорим за Гладиатор, тъй като аз не съм най-големия почитател на костюмните филми, т.е. на историческите драми. Има нещо от, в мига, в който слезеш много назад във времето, аз просто ме губиш, като не мога да го гледам. Не ми е интересно, не ми е достоверно, всичко ми е бутафорно. Но Гладиатор, тъй като за мен Гладиатор и всъщност Хоакин Феникс стана голяма звезда благодарение на ролята си в Гладиатор, нали, той играе там.
Където играе доста по-пълнокръвна роля, между другото, отколкото.
Да, въпреки че много повече, така, има повече нюанси там при Наполеон, имаше дистанция, няма нюанси. Значи
по-лесно е да изиграеш лошия, доста често е по-лесно, защото има какво да направиш, което да се бие на очи.
И аз смятам, че това всъщност е при Наполеон нещо, което харесвам и нещо, което според мен е трудно. През цялото време в Наполеон Ридли Скот по никакъв начин не се опитва да даде оценка на Наполеон като личност. Дали той е бил злодей, за какъвто са го смятали много хора, дали той е бил военен гений.
Леко няма да се
съгласи
с теб и още една слабост на филма сега ми изниква, докато я казваш. Филма завършва и се опитва да даде тази оценка, като изрежда всички битки, в които Наполеон е участвал и изрежда
жертвите.
Колко жертви има в тях, което като послание е ясно какво е. И може би това не е лошо послание в времето, в което живеем и колко войни се водят сега в момента около нас, че войната е нещо лошо и единственото, което постига и главното е, че губи хиляди и милиони човешки животи, но това, макар и верно, не е чак толкова оригинална мисъл и не мисля, че така затапката на филма беше чак нещо толкова шокиращо за зрителите.
Това е просто статистика. Това е статистика, но тъй като имам един изключително амбициозен човек, който минава през така, дето се вика като валяк. Но всеки ще си прецени Наполеон. Аз смятам, че Наполеон ще се гледа, защото не знам дали ще направи много пари, но ще се гледа сигурно с много хора. Вече ме питаха как е бил, какво е бил, да го гледат. И Гладиатор искам да завършим с очакваш ли Гладиатор 2, който в момента, знам, че той работи по него, не знам дали е започнал да го снима, дали вече се влезе в продукция, но знам, че се работи по него много усилено. Ръсел Кроу няма да се върне, за което аз страдам искрено.
Че ще го гледам този филм, ще го гледам, дори самия факт, че първия филм ми беше любим като дете.
Много ясно
ще ме
напича.
Накара да иде да го гледам. Това, което видях аз, и може би това е позитивно послание за феновете на Ридли Скот, е този филм, въпреки повечето му слабости, които ми се набиват на очи, според мен е до някъде завръщане към по-добрата форма на Ридли Скот, което пък ще ме накара да гледам последния дуел, за да видя дали това е тенденция или е просто някакви проблясъци. И макар не най-добрият му филм, който със сигурност няма да остави точно с това да бъде запомнен, Гладиатор 2 ще бъде интересно на къде вървим. Вървим, имам предвид ние и Ридли.
Ние заедно с Ридли, защото ние ще го гледаме. Пол Мескол и Педро Паскал ще играят две от главните роли. Аз лично очаквам с нетърпение интерес. Обаче много ти благодаря за това участие, за този много бърз и дълбок анализ.
Само
на последно нещо
искам да кажа така и за слушателите, и за нас си, че аз като цяло историческите филми смятам, че по-добрите исторически филми не са тези, които са фокусирани около дадено събитие.
Да.
И както казах, се опитват да преразкажат даден учебник или историческа книга. А тези, които имат сюжет и фабула, която се развива на фона на някакви исторически събития и историята като такава е разказана през историята на филма. Един такъв много хубав филм е, например, Остатъците на деня на Джеймс Айвори, който разказва настроението в Англия и Великобритания преди и в навлизането на Втората световна война. Много нюансиран филм, който няма претенциите да бъде исторически. Но за него става дума точно за Втората световна война. Чудесен. Понеже всички знам, че са влюбени в списъка на Шиндлер, но няма да ни стигне това предаване, ако почна да говоря за него.
Е, ще направим.
Който общо взето историята на Холокоста, разказана като за 15-годишни деца.
Да, ама така с чувство и с...
Той Спилбърг сам се хвали, че всичките филми, които ги прави, ги прави като за децата си.
Точно така. И така трябва да бъде. Виж как добре се справи, как добре му се получават нещата. Ще говорим, ще направим едно предаване по-нататък за филми за изобщо военни. Всякакви филми с военни и пак ще достъваш на киното и града. Направим един списък. С това ви казваме чао. Аз съм Зузия Спарухова. До мен беше Вълчезар Христов. Това е киното и града. Слушайте ни другата неделя. Чао!